Redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Komunistične vede.
Redakcija za kulturo, redakcija
za kulturo in
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Danes je v Narodno-univerzitetni knjižnici potekala novinarska konferenca ob izdaji dela Knjižica resnice Henrika Suze, enega od treh glavnih rimskih mistikov. Na konferenci sta govorila filozof Gorazd Kocijančič, znan po svojem prevodu Platonovega opusa, ter profesor z oddelka primerjalne književnosti Vic Noj. To, da je tema knjige misticizem, katerega smotr je v negaciji govornega zvena, kolikor je ta vezan na minljivo časovnost, se nakazuje tudi v obliki današnjega prispevka. Zla tehnika je očitno sklenila konkordat z večno resnico čistega niča in rušilno moč negacije, usmerila tudi na poglobljeno 14 minut dolgo izjavo, ki smo jo ne posneli z Gorazdom Kocijančičem. Povedano drugače, bedni telefon je med snemanjem crknil, zato izjave tokrat ne bo. Smola, za katero je očitno kriv Bog, proti kateremu zdaj bijemo vojno s sredstvom govornega aparata naših špikerjev. Povejmo nekaj o avtorju dela, Henrika Suze, ki ga poleg mojstra Eckarta in Johannesa Taulerja štejemo za glavnega predstavnika renske mistike. Ta je živel do konca oziroma od konca 13. do približno sredine 14. stoletja. Poleg misticizma se je bavil še s trubadurstvom. V svojem burnem življenju je poskušal kreirati most med krščansko filozofijo in grško antiko. To je razvidno iz filozofske osnove, ki jo sam išče predvsem v novoplatonizmu. Ta je na eni strani povezan z misleci, kot sta Plotin in Proklus, na drugi pa z zgodnimi krščanskimi pisci, kot sta cerkveni oče Avguštin ter v mukah preminuli filozof poeti. Tekom svojega življenja je napisal več del, izmed katerih sta najpomembnejši ravno pravkar izdana Knjižica resnice in Knjižica večne modrosti. Zakaj najpomembnejši? To je jasno, če omenimo, da je Henrik prvi nemški filozof, ki je že tekom svojega življenja poskrbel za izdajo svojih del. Znotraj izdanega opusa je ravno Knjižici resnice namenil posebno mesto. V svojih delih je popisal mistično izkušnjo, bistvo katere ni, kot to razume, javno mnenje, v velikih ter spektakularnih dogodkih, temveč v ukinitvi vsakršne navezanosti na minljivost tuzemskega sveta. Potrebno je priti do prvotno in večno trajajoče skrivnosti čistega niča, ki vso to spektakularnost izniči. S tem se Henrikovo razumevanje mističnega približa miselnosti, ki jo je v deželi vzhajajočega sonca prakticirale različne religiozno-filozofske formacije, na primer zen budisti. Ko govorimo o zastranitvi minljive tuzemskosti, pa s tem ne mislimo zgolj na plebejsko zblišča, temveč na čisto vse, tudi na govor, kot sredstvo sporazumevanja, katerega del je predstavljala tudi naša neposneta izjava. Zaključujemo z drugo žalostno novico. Od nas se je poslovil esejist, pisatelj ter prevajalec David Šalamun, sin nedavno preminule legende slovenskega pesništva Tomaža Šalamuna. Njegov opus vključuje dela Dobrodošli v dializijo, New York v štirih letnih časih ter knjiga, ki jo je spisal skupaj z Matjažem Pikalom, naslovljena Dvojna podaja. V skrivnosti nemške mistike je prodiral Matija Jan.